Kwa hiyo usikubali mazingira ya kupe taarifa. Usikubali kile unachokiona kwa macho kikupe taarifa na maamuzi. Usikubali maumivu ya kupe taarifa. Usikubali hisia zikupe taarifa. Usikubali hata ugonjwa kwenye mwili unasikia kabisa maumivu. Usikubali ukupe taarifa. Kwa sababu kuumwa ni kitu kingine na kupokea taarifa ya ugonjwa ni kitu kingine, ndani yako kuipokea ni kitu kingine. Unaweza ukawa mwili una maumivu, umekataa taarifa ya kuumwa. Unasema mimi ni mzima, siwezi kuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekani ugonjwa ukae, mwili unakazana kuuma na wewe unakazana kuikataa hiyo taarifa. Mimi nakwambia ukweli, imani itashinda. Imani itashinda. Imani itashinda. Kwa usikubali maumivu ya kupe taarifa. Usikubali hisia unazosikia zikupatie taarifa. Mara nyingi zitakupatia taarifa ambazo hazina usahihi. Na kila taarifa unayoipokea ipime kwanza rohoni mwako. Roho yako ikiikataa, uwe makini na hiyo taarifa. Usihukumu kwa yale unayoyaona kwa macho. Fanya hukumu ya haki. Na hukumu ya haki ni ipi? Ni hukumu ya neno la Mungu. Biblia inasema msifanye hukumu ya macho tu, bali fanyeni hukumu iliyo ya haki. Yohana sura ya 7 na mstari wa 24. Amen. Hiyo ni taarifa ya kwanza. Kundi la kwanza la taarifa zinaitwa taarifa ya uongo. Kundi la pili la taarifa. Kundi la pili, taarifa za kweli inayobadilika. Hizo zinaitwa facts. Facts. Taarifa za kweli isiyodumu, kweli inayobadilika. Taarifa za kweli inayobadilika. Nyuma ya taarifa ya kweli inayobadilika, nyuma ya fact, kuna vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, nyuma ya fact kuna science. Najua hapa mko na science. Nyuma ya kweli inayobadilika iko science. Ni taarifa, mara nyingi ni taarifa za kisayansi. Taarifa za kisayansi nyingi ni za kweli, lakini si za kweli inayodumu. Ni kweli inayoweza kubadilika muda wote. Amen. Nyuma ya taarifa ya kweli inayobadilika kuna teknolojia. Teknolojia. Lakini pia nyuma ya taarifa ya kweli inayobadilika kuna reality, uhalisia wa mambo. Uhalisia wa mambo. Uhalisia unaweza, kuna uhalisia, kuna vitu ambavyo ni halisi. Ni halisi unasikia maumivu ya kichwa. Ni halisi, hatukatai. Lakini hiyo sio kweli ya kudumu. Ndio maana jana ulikuwa umu kichwa, leo ndio unaumwa. Na kesho haimaanishi utaendelea kuumwa kichwa. Ni kweli unaumwa kichwa, lakini haimaanishi utakufa kwa kuumwa kichwa. Ndio maana kuna siku uliumwa kichwa ukapona. Ni kweli, lakini ni kweli inayobadilika. Ni halisi kwamba kwenu hakuna msichana ameolewa kwa ndoa. Ni ukweli, sio uongo. Lakini sio kweli ya kudumu. Unaweza wewe ukawa wa kwanza kuolewa kwa ndoa. Ni halisi na ni kweli, kwenu hamna aliyefika chuo kikuu akamaliza. Lakini sio kweli ya kudumu. Unaweza wewe ukawa wa kwanza. Kwa hiyo zinaweza, nyuma ya taarifa za kweli inayobadilika kuna uhalisia. Lakini pia nyuma ya taarifa ya kweli inayobadilika kuna asili, nature. Nature inazungumza, nature iko hivi, asili ya eneo iko hivi. Kuna asili. Nyuma ya taarifa ya kweli inayobadilika mara nyingine pia huwa kuna adui, shetani. Shetani pia anaweza kuwa nyuma ya hizi taarifa. Sasa taarifa hizi hazina shida sana, isipokuwa kama zitapingana au zikiwekwa juu ya neno la Mungu. Hapo ndio shida inaanza. Taarifa hizi hazina shida. Taarifa ya daktari ya kwamba amepima, amekuta mapafu yameoza, haina shida. Isipokuwa wewe uliyeipokea utaiamini kuliko unavyoamini neno la Mungu, hapo ndio shida inaanzia. Lakini ile kama taarifa si ni kweli amepima? Si amekuta kweli yameoza? Si amekupa taarifa? Hiyo si taarifa ya kisayansi? Bwana Yesu asifiwe sana. Taarifa ya kwamba kwenu huwa hawafungi ndoa haina shida, kwa sababu ni kweli kwenu hamna aliyefunga ndoa, kwani ni uongo? Lakini ukiipokea hiyo ukaifanya ndio conclusion ya maisha ya wadada wote pamoja na wewe, hapo ndio shida inaanzia. Kwa hiyo unagundua shida sio ile taarifa, shida ni wewe. Wewe unaipokea ndio unaanzisha matatizo. Nani alikuambia ni ya kudumu? Yenyewe imejileta kama taarifa, unaumwa, haya imekuja. Nani alikuambia utaumwa milele? Nani alikuambia utakufa? Unagundua matatizo unaanzisha wewe mwenyewe, namna ambavyo umeipokea ile taarifa. Kwa hiyo taarifa za kundi hili hazina shida, isipokuwa kama zitapingana na neno la Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Au zitawekwa juu ya neno la Mungu. Taarifa zote za kundi hili zinapaswa kuchujwa, ni lazima zichujwe kwenye neno la Mungu. Ikiwa zinapingana na neno la Mungu, haupaswi kuifanyia maamuzi ya maisha yako. Taarifa ya kundi hili ipitishe kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linazungumza nini kuhusiana na afya yangu? Kama taarifa ya daktari inapingana na neno la Mungu linachosema kwenye afya yangu, siifanyii maamuzi. Siifanyii maamuzi, siipitishi kwenye maisha yangu. Hata nionekane mjinga, nionekane kichaa, nitaikataa kwa wazi na sirini. Nitajisemea kwamba hii haiwezi kuwa taarifa yangu. Mimi siwezi kuuawa na kansa. Kansa haiwezi kukaa kwenye huu mwili. Hata kama naambia hiyo hapo iko wapi? Unaiona wewe? Neno la Mungu alisemi mimi nina kansa. Nitaikataa kwa nguvu zote. Sasa tatizo hizi taarifa zinatawala sana maisha yetu. Sema tena nyema daktari. Imani ni ngumu kwa daktari. Niliwahi kutana na daktari mmoja. Tulikuwa tumetangaza mfungo kama tu ambao tunaendelea nao wa safari ya nidhamu ya siku 60. Nafikiri ilikuwa ndio ile ya kwanza ile. Yule daktari akanitafuta akasema, nimependa sana huo mfungo, lakini nina shida ya vidonda vya tumbo. Ni daktari kabisa. Nina shida ya vidonda vya tumbo. Nikamwambia, kwani hauamini kama Mungu anaweza kukuponya na vidonda vya tumbo? Kwa sababu alisema, yani nikikaa bila kula mpaka saa 5 saa 6 akieleweki. Nikamwambia, huwezi kumwamini? Asema, kwa kweli mtumishi wa Mungu, unajua mimi ni daktari, na katika vitu nilivyosoma ninajua mchakato wa kuwa na vidonda vya tumbo na namna ambavyo inabidi vipone. Yani unavyoniambia vidonda vya tumbo vinaweza kupona kwa kuombewa, yani mtumishi wa Mungu, niwe mkweli, sina hiyo imani. Unaguna wengi hamna imani. Ni bora yule aliamua kuwa mkweli. Ilikuwa ni kama bado kama wiki mbili mfungo uanze. Nikamwambia, haina shida. Tatizo ni taarifa ulizojaza ndani yako kuhusiana na ugonjwa. Zimekuwa na nguvu kuliko taarifa ya neno la Mungu kuhusiana na ugonjwa na afya. Kwa hiyo nina mafundisho nimefundisha mimi yale nayaitaga sayansi ya tiba ya kiroho. Yaani namna ambavyo neno la Mungu linaweza kushughulika na masuala ya magonjwa kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo nina audio kama nane au kumi. Moja inasema pona, homa ikamwacha. Nyingine inasema mapenzi ya Mungu kuponya. Kuna sehemu ya kwanza, mapenzi ya Mungu kuponya. Sehemu ya pili, mapenzi ya Mungu kuponya. Nikamtumia zile audio kama 10 hivi. Nikamwambia, sikiliza upate taarifa mpya. Unajua baada ya kama wiki moja na nusu, akasema, sasa ninaamini. Alafu tukaomba naye. Unajua kwa mara ya kwanza akafunga siku 60 bila shida ya tumbo. Kwa ile taarifa haina shida, lakini ukiweka juu ya neno ndio inakuwa shida. Ndio inakuwa shida. Na watu wengi tuna taarifa nyingi za kisayansi, tumeziweka juu ya neno la Mungu. Tumeziweka juu ya neno la Mungu. Kwa taarifa ya kundi hili ni ya kweli, lakini sio kweli ya kudumu. Unapaswa kuichuja kwenye neno la Mungu. Ikiwa itapingana na neno la Mungu, usiipokee, usifanyie maamuzi. Baki na taarifa ya kweli ya neno la Mungu. Amen. Na kweli hii mara nyingine inaweza kubadilika yenyewe. Ndio maana tunasema ni kweli isiyo ya kudumu. Inaweza ikabadilika yenyewe kutokana na muda. Inaweza ikabadilika yenyewe. Yaani baada tu ya muda kile ambacho kilikuja kama taarifa ya kweli kabisa, baada kikapewa muda kikawa tena sio kweli, kikabadilika. Lakini pia inaweza ikabadilika yenyewe kutokana tu na mazingira. Je, kutana na mtu ambaye anasema ni maisha yangu yote nimekuwa na asthma. Lakini tangu nimekuja huu mkoa sijawahi kupata asthma. Mazingira tu, amebadilisha mazingira. Ile kweli ambayo alikuwa anaamini maisha yake yote ataishi nayo, anashangaa mazingira yamebadilika. Imebadilika. Kwa inaweza ikabadilika yenyewe kutokana na muda, mazingira. Inaweza ikabadilika kwa teknolojia tu. Teknolojia ikabadilika. Na unajua hata malaria, zamani taarifa ya kidaktari ilikuwa inasema malaria ni ugonjwa wa kufisha, si ndio? Hata nani yule si alikufa kwa malaria? Dr. Livingstone, si ndio? Wakati huo haina tiba. Yaani ukiugua malaria you are gone. Miaka tu miangapi iliyopita. Leo hii ni ninyi hao hao madaktari mnatuambia malaria sio ugonjwa wa kufisha. Ni ninyi hao hao? Ni ninyi hao hao mnituambia malaria ni ugonjwa? Sasa kwa nini tuamini kila mnachosema cha kufisha kitakuwa cha kufisha? Wakati malaria imebadilishwa tu na teknolojia. Pepo punda. Sikuna chanjo za pepo punda. Zamani wakati inaanza, madaktari walituambiaje? Haina chanjo, haina tiba. Lakini leo hii wanatuambiaje? Kuna kuweza kuzuia. Hamna kingine kilichotokea, teknolojia tu zimebadilika hapo. Na imekuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati HIV inaanza, ukimwi unaanza, ilikuwa mtu akipata anaondoka haraka sana. Leo hii kuna watu wanakaa na miaka 30 yuko positive, miaka 40 yuko positive, mpaka anakufa. Sio kwa sababu hasa ya HIV, anakufa tu kwa sababu ya kitu kingine. Yaani mtu anaugua ugonjwa akiwa na miaka 20-25, na anakuwa mwaminifu kwenye vile vidonge vya kinga, anakuwa mwaminifu kisha anatengeneza mazingira yasababishe magonjwa ya kushambulia, na anaishi miaka 20, miaka 30. Mimi na watu nimewafahamu, amekaa na ugonjwa miaka 30. Amekuja kufa kwa uzee, sio kwa HIV. Lakini zamani mlikuwa mnatuambiaje? Sasa ukipata hii lazima ufie haraka. Teknolojia tu imebadilika, ugunduzi umeongezeka. Tayari nyewe wenyewe mnatuambia sio lazima ufe, unawaambia unapewa matumaini. Unaanza kupewa matumaini. Hamna, umepata tu, lakini haina shida, unaweza tu ukaishi nao, zingatia vyakula. Ni nyie hao hao mlituambia unakufa. Na ndivyo ilivyo kwenye magonjwa mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yanaweza kubadilisha, inaweza kubadilika hiyo taarifa kutokea hivyo. Lakini pia inaweza kubadilishwa kwa imani katika neno la Mungu. Yaani hata kama mazingira yasipoibadilisha, sijui muda usipoibadilisha, imani katika neno la Mungu inaweza kubadilisha taarifa ya kweli inayobadilika. Amen. Shida ni pale mtu wa Mungu anapokea taarifa ya kundi hili kama ndio taarifa yake ya kudumu na ya mwisho. Yaani mtu anapewa taarifa fulani na daktari, alafu anaipokea kama ndio taarifa ya mwisho inayoamua maisha yake na ndio inayoamua kifo chake. Hapo ndio shida inaanzia. Lakini kama ukiweza kutoa macho yako kwenye hiyo taarifa, ukayapeleka macho yako kwenye neno la Mungu, hakuna taarifa yoyote ya daktari isiyoweza kubadilika. Haipo. Haipo hata moja. Hakuna isiyoweza kubadilishwa na neno la Mungu. Haipo. Haipo. Ukitaka kujua hizi taarifa zinabadilika, nenda tu sayansi tiba ya miaka 50 iliyopita, miaka 100 iliyopita, miaka 300 iliyopita na ya leo. Si tofauti kabisa. Mbona mabadiliko ni mengi tu? Teknolojia ya miaka 100 iliyopita na sasa, tofauti. Hivi unajua kuna watu leo wakifufuka? Yaani kuna watu tukirudi miaka 400, 500, alafu wakafa kipindi hicho, wakafufuka leo, watasema dunia imejaa wachawi. Kwa sababu miaka hiyo uwezi kuongea na mtu yuko Marekani, uwezi kuongea na mtu yuko mbali. Kuna vitu vingi sana wangeweza kusema haiwezekani. Ambia, unaweza kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam kwa lisali moja. Wewe utakuwa unaruka na ungo wewe. Lakini kwa teknolojia, hicho ni kitu cha ajabu leo. Unaweza kumuona mtu yuko Dar es Salaam, yani mnalala chumba kimoja wakati ya yuko Dar es Salaam na wewe uko Mbeya. Anasema haiwezekani. Labda kwenye ndoto. Leo hii amfanyi video call, video conferencing. Kuna mpaka zinaa za kwenye simu sasa hivi. Zamani ilikuwa zinaa mpaka muwe physically. Squeeze. Muhitaji kuwa physically. Teknolojia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Kwa hiyo hizi taarifa hazina shida isipokuwa zikipewa nafasi juu ya neno la Mungu. Taarifa yote ya kisayansi inaweza kubadilika yenyewe. Kama haiwezi kubadilika yenyewe, inaweza kubadilishwa na nguvu ya imani katika neno la Mungu. Inaweza. Waje nitoe ushuhuda huu afu nitakuwa namaliza. Mtoto wangu wa tatu aliwahi kupata shida kwenye mfumo wake wa kupumulia, wa kupumua. Na ghafla tu tukawa tunaona ni kama kuna wakati anashindwa kupumua vizuri. Anakosa hewa kabisa kabla ya corona ijaanza. Lakini kilichokuwa kinampata ni kama vile kile ambacho kilikuwa kinawapata watu wa corona wanapokaribia kufa. Kwa hiyo mnamkimbiza hospitali kwa na cheki hiki na hiki. Sasa siku ya mara ya mwisho ilitokea, kimsingi alikata. Lakini sasa kuelezea huo upande. Lakini akarudi. Huo upande sasa kuelezea. Akarudi. Akafikishwa hospitali kwa sababu alikuwa anatoka, mimi nilikuwa nimeenda kwenye huduma Kahama, yeye alikuwa yuko Bunju kwa bibi yake. Kwa wakati amepatwa hiyo hali ya kushindwa kupumua, ilimpata kwa nguvu kiasi kwamba akashindwa kabisa kupumua, yani akakata yani. Nikapigiwa simu wanalia, mtu mzima, mama analia. Anasema hapumui. Alafu na zile dalili zote za mtu anayekatikaga zile. Si unajua kuna vitu vinatoka. Ehe. Waka of course tukawa na maelekezo mengine ya kimaombi, lakini mwisho akafikishwa pale hospitali, wakacheki oksijeni iko zero, wakacheki mapigo ya moyo yako zero, wakachukua zile mashine za kumboost, wakafanya mara nne zile za umeme, ndipo akarudi. Aliporudi akaanza kutumia oksijeni. Sasa story nataka kuisema ni ya kuanzia hapo. Baadaye wakafanya vipimo vyote vya kawaida, havikutoa matokeo yote. Baadaye wakafanya ni CT scan nafikiri. Wakagundua vitu kadhaa. Kitu cha kwanza wakasema kuna external object kwenye njia yake ya kushoto inaenda kwenye pafu. Kwa hiyo maana yake kuna hiyo external object inafanya blockage hapo kwenye hilo pafu. Na ndio maana kuna wakati ni kama akikaa position fulani ndio anakata pumzi. Kwa hiyo inabidi atumie oksijeni muda wote. lakini anasema kwa sababu ya hiyo hali na hewa imekosekana upande mmoja, kwa hiyo inaonekana mapafu yake pia yamekolapsi. Hivyo taarifa unaichukuaje? Hizo taarifa ninazo mpaka leo nyumbani kwangu, zimekuwa printed na maelezo hayo. Kwa hiyo akatuambia kwa uwezo wetu hapa pale Rabinisia, sisi naona kama hili liko juu, tumpeleke Muhimbili. Kwa hiyo akatoka pale na ambulance ambayo ilikuwa lazima iwe na oxygen kwa sababu muda wowote pumzi inakata. Kwa hiyo tukatoka pale tukapelekwa Muhimbili. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Tumefika Muhimbili, wakacheki, yule daktari akakaa akaniambia, tena aliingiza mpaka ile CD kwenye zile mashine za CT scan, nikaona mimi kwenye ile video ile. Unaona hapa? Aka ndio kadude kamekaa hapo kwenye njia ya hewa ya mtoto wako. Kwa hiyo inabidi tufanye procedure, wanahitaja ile, nimesahau lile jina, ile ya bronchoscopy sijui wanaita. Wakasema procedure ya kumuingizia hicho na nini, kwao ni lazima aende theater na vitu kama hivyo. Lakini kwa namna ambavyo tunaona iko critical na hii shida ya mapafu, ni lazima tupate pia wataalamu wa mapafu wakati tunafanya hiyo, ili wayaangalie, kwa sababu ni kama yamecollapse, kwa sababu sio ni kama, anasema yamecollapse. Sio kama, kwa sababu amekosa hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sio taarifa nyepesi. Sasa hiyo mimi nishatoka kwenye huduma, nimerudi ndio hizo nazipata mwenyewe, yani front. Mtu ambaye anahubiri uponyaji na afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia kilichotokea. Baada ya nakumbuka siku hilo wameniambia hiyo kitu nikiwa pale Rabinisia, nimeletewa ile taarifa. Nilikaa na yule mtoto, alikuwa na miaka 4. Nilikaa naye pale hospitali, niliomba naye, nilinena kwa lugha usiku wote. Niko nasema haya mambo hayawezekani kutokea. Hayawezekani. Hii taarifa sio ya kweli. Taarifa ya kweli ni ya neno la Mungu kwa mtoto huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa by the time tunahamishiwa kwenda Muhimbili, mtoto alikuwa ni kama amestabilize. Apati tena zile ataki za kushindwa kupumua, lakini kwa sababu tu ya ile ilikuwa inabidi oxygen iwe jirani muda wote. Hivyo tukahamia Muhimbili Jumamosi ile, wananisomea ile ratiba ile ripoti, mtoto apati kabisa hizo ataki. Wakasema kwa watu, na ilienda kama emergency, inabidi aingie theater haraka, lakini yule daktari akasema leo Jumamosi hatuwezi kupata au wataalamu hilo jopo, kwa inabidi Jumatatu tukae tuangalie na nini ndio tuingie theater. Kwa Jumatatu tukasubiri. Hizo siku zote mtoto hajatumia oxygen. Baada ya maombi hajatumia oxygen na hajapata ile attack tena. Kwa Jumatatu imefika akapelekwa theater. Wakasema tunaingia kufanya hiyo operation, hiyo procedure. Kwa hiyo ameingia kule, ilikuwa aliniambia sijui ni ya masaa mangapi, lakini tukaona amekaa muda mrefu zaidi. Baada ya muda mrefu wa kusubiri, nikapigiwa simu na daktari akasema, Baba Jotham, naomba uje hapa. Nikaenda pale mlangoni pa theater. Yule daktari mmoja ametoka anasema, tumechelewa kwa sababu ya kitu tulichokutana nacho kwenye procedure. Tumekuta mtoto hana hiyo external object na mapafu yake ni mazima 100%. Nikawauliza, kwani nini kimetokea? Nikamwambia, au labda hako kadude kamedumbukia huko ndani. Wakasema kangedumbukia hali ingekuwa ni mbaya zaidi. Nikamwambia labda CT scan haikuonyesha vizuri. Akasema CT scan nyewe mnaweza mkatafsiri vizuri. Akasema CT scan inaonyesha kiasi. Ile bronchoscopy CT scan ikiona kidogo, ile ndio inaonaga kubwa. Huwa haiwezekani CT scan ione alafu ile yone akipo, haiwezekani. Nikamwambia, kwa hiyo nini kimetokea? Anasema hata na sisi hatujui. Niliangalia mimi, nikafikiri labda nimekosea upande, nikaangalia na upande wa pili, nikawaita na wenzangu wakaangalia. Wote wamethibitisha ya kwamba hakuna external object na mtoto ni mzima. Nikamwambia, kwa hiyo tunafanya sema muangalie tu sasa, tutamtoa, utamwangalia siku moja mpaka kesho tutakudischarge. Si unajua madaktari wawamalizagi mambo yao. Baada ya wiki mbili utakuja tena tuta nije tena kutafuta nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2019. Huu ni mwaka 2026. Mtoto bado anadunda. Ninayo maripoti yale. Ninayo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake shida sio ile ripoti, shida wewe umeipokeaje. Neno la Mungu linaweza likageuza ripoti yoyote ya maisha yako. Usipokee taarifa yoyote juu ya neno la Mungu. Hakisha neno la Mungu linabaki namba moja kwenye maisha yako. Amen. Mungu awabariki, tutaendelea kesho. Naomba ufunike macho umshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno lako na kwa kila ambacho umezungumza na sisi. Neno lako lenyewe linatosha kuponya, linatosha kugeuza maisha ya watu, linatosha kuinua imani za watu, linatosha kuondoa matumaini, kurejesha matumaini yote yaliyopotea. Na hilo neno lako ambalo limesemwa sasa, kama kuna mgonjwa yoyote, kwa nguvu ya neno la Mungu huo ugonjwa umeondoka tangu sasa, bila kujali ni jina gani la huo ugonjwa, bila kujali una ripoti gani, una taarifa gani. Kupitia neno hili nimeifuta hiyo taarifa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kila ambaye matumaini yake yalikuwa chini, kwa neno lako matumaini yake yameinuliwa. Nguvu yako Mungu nyuma ya hili neno imegeuza maisha yetu, na maisha yetu yatabaki yamegeuka, maisha yetu yatabaki kwenye uelekeo wa neno lako. Tunakushukuru Mungu mwaminifu kwa siku ya kwanza, kwa sababu umetuhudumia na utaendelea kutuhudumia kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348, kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.